Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα 3 Ιουνίου του 2024. Μπήκαμε και στο μήνα που τυπικά θεωρείται ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού. Αν και κανονικά θα πρέπει να φτάσουμε εκεί στις 22-23 του μήνα για να πούμε ότι ξεκινάει το καλοκαίρι. Και ένα καλοκαίρι το οποίο αναμένεται σίγουρα πάρα πολύ ζεστό. Ήδη σήμερα συζητάμε για μια πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου στην οποία οι προβλέψεις κάνουν λόγο ακόμα και για 38 βαθμούς Κελσίου. Αφρικανική σκόνη βεβαίως στην ημερήσια διάταξη και όλα τα σχετικά. Και ενώ μπαίνει το καλοκαίρι και θεωρούμε ότι θα βρούμε μια διέξοδο στα κλιματιστικά, έρχονται οι εταιρείες ρεύματος να μας χτυπήσουν την πόρτα στις αρχές του καλοκαιριού με αυξήσεις. Με αυξήσεις οι οποίες τώρα κατά μερικούς μπορεί να φτάσουν ακόμα και στο 70% αναλόγως τι τιμολόγια έχετε, τι συμφωνίες έχετε κάνει. Σε μια περίοδο στην οποία το πετρέλαιο είναι χαμηλά, δεν ακούμε για αυξήσεις στο φυσικό αέριο, ένα περίεργο έτσι χρηματιστήριο που έχει διαμορφωθεί στην ηλεκτρική ενέργεια, το οποίο, για το οποίο δεν γνωρίζουμε εμείς ως καταναλωτές πολλά, ούτε και μπορούμε να μπούμε στη διαδικασία να αντιληφθούμε με ποια λογική διαμορφώνονται οι τιμές σε αυτό το επίπεδο, έρχεται να επιβάλλει αυξήσεις στο ρεύμα με το που ξεκίνησε ο μήνας. Κάτι λένε οι εταιρείες ενέργειας για τις ρευματοκλοπές, λέει, και τις διαρροές του δικτύου που θα πρέπει να πληρώσουμε εμείς καταναλωτές. Για αυτούς δηλαδή που κλέβουν το ρεύμα θα πρέπει αυτοί που δεν κλέβουν να συνεισφέρουν, έτσι, με κάποιο τρόπο. Είναι σαν να λέμε, έχω ένα λογαριασμό τραπεζικό με 1000 ευρώ και επειδή γίνεται μια μεγάλη ληστεία σε τράπεζα και χάνουν μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, άμα σας ανακοινώνει η τράπεζα ότι για την κλοπή αυτή που έγινε θα πρέπει να σας κρατήσουμε από το λογαριασμό σας 5%, ξέρω εγώ, 10%, και πάει λέγοντας. Η αλήθεια είναι πια ότι η ΔΕΗ δεν έχει τον απόλυτο έλεγχο, το ελληνικό δημόσιο στη ΔΕΗ. Είναι κάτω από το 50% η συμμετοχή. Είναι μια δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού η οποία όλο ένα και περισσότερο χάνει το δέλτα κεφαλαίο από το οποίο ξεκινάει το ΔΕΗ, αυτό το όνομα που γνωρίζαμε ως δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού, ως εταιρεία κοινής ωφέλειας η οποία παράγει και πουλάει στους καταναλωτές ένα προϊόν που πρωτίστως είναι προϊόν κοινής ωφέλειας, είναι ένα κοινωνικό αγαθό, και πλέον το ρεύμα κανονικά και με τη βούλα έχει γίνει ένα χρηματιστηριακό προϊόν το οποίο αν ανέβει με βάση τους συσχετισμούς αυτούς τους χρηματιστηριακούς και δεν έχεις να το πληρώσεις, δεν θα έχεις ρεύμα, πολύ απλά. Δεν θα μπορείς να έχεις το ψυγείο σου να δουλεύει για να έχεις τα τρόφιμα και να σε καλή κατάσταση για να μπορείς να τρως. Δεν θα έχεις ρεύμα για να φωτίσεις το βράδυ το σπίτι σου στη διάρκεια της νύχτας. Δεν θα έχεις ρεύμα για να ανοίξεις ένα ηλεκτρικό σώμα να ζεσταθείς ή τον ηλεκτρικό θερμοσύφωνα εάν δεν έχεις βάλει ηλιακό, γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα όλοι να βάλουν ηλιακό θερμοσύφωνα. Και είναι και αυτό μια δαπάνη, έτσι, σαφέστατα. Και δεν θα έχεις πολλά άλλα αγαθά τα οποία προκύπτουν από την ηλεκτρική ενέργεια, η οποία ως κοινωνικό αγαθό βρίσκεται μαζί μας για πάνω από 120 χρόνια. 120-130 πρέπει να δούμε στα ιστορικά πότε ηλεκτροδοτήθηκε η πρώτη πόλη στην Ελλάδα. Και μην ξεχνάμε ότι το ρεύμα άργησε να φτάσει και στα κρητικά χωριά, έτσι, στα ορεινά χωριά, σε περιοχές δύσκολες σε πρόσβαση. Παρ' όλα αυτά, εδώ και πολλές δεκαετίες θεωρούμε ότι έχουμε τη δυνατότητα, τουλάχιστον αυτό, το ηλεκτρικό ρεύμα, να το έχουμε στη διάθεσή μας. Στην πραγματικότητα, έχουμε τη διαμόρφωση μιας αγοράς η οποία λειτουργεί με λογικές καρτέλ και μπορεί να αποφασίζει να αυξήσει το ρεύμα ανάλογα με το πώς τη βολεύει κάθε φορά. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν ξέρω τι έχετε κάνει με το ρεύμα σας όσοι μας ακούτε εδώ από την Ελλάδα. Ίσως είναι η ώρα, εάν έχετε αρνηθεί τα τηλέφωνα που σας έγιναν από τις εταιρείες ρεύματος το προηγούμενο χρονικό διάστημα, να ξανακαλέσετε πίσω και να δείτε τι σας προσφέρουν, να μάθετε τι σας χρεώνει η εταιρεία με την οποία έχετε συμβληθεί, γιατί μπήκαμε από πρώτης πρώτου, ναι, μπήκαμε από πρώτης πρώτου στη διαδικασία να επιλέγουμε τα χρωματιστά τιμολόγια. Υποτίθεται ότι μας το έδωσαν αυτό, μας το προσέφεραν ως προνόμιο σε εμάς τους καταναλωτές. Ένα προνόμιο, τι προνόμιο, που μας βάζει σε μια διαδικασία κάθε μήνα να ψαχνόμαστε, να ταλαιπωρούμαστε, να διαθέτουμε χρόνο από τον πολύτιμο χρόνο που μπορούμε να διαθέσουμε στην οικογένειά μας, στα παιδιά μας, στην καθημερινότητά μας, ποιοτικό χρόνο δηλαδή με τους δικούς μας ανθρώπους, να το διαθέτουμε για να ψάχνουμε να βρούμε ποιο τιμολόγιο μας συμφέρει. Ενώ στην πραγματικότητα έπρεπε οι εταιρείες από μόνες τους να μας διαθέτουν το τιμολόγιο που μας συμφέρει. Αυτόματα. Υπάρχουν οι υπολογιστές, υπάρχουν τα προγράμματα, οι εφαρμογές, στις οποίες με το πάτημα ενός κουμπιού μπορεί αυτομάτως η εταιρεία ρεύματος να δει ποιο είναι το τιμολόγιο αυτό που σου προσφέρει την μεγαλύτερη δυνατή έκπτωση στην κατανάλωσή σου και να στο προσφέρει χωρίς να μπει σε καμία τέτοια διαδικασία. Μας βάλανε στο λούκι να ψάχνουμε να βρούμε ποια τιμολόγια μας συμφέρουν, να διαθέτουμε, επαναλαμβάνω, από τον πολύτιμο χρόνο μας, που δεν είναι τόσο πολύ πλέον, έτσι, κακά τα ψέματα, και να μας βάλουν στη διαδικασία αυτή, επαναλαμβάνω, να ψάχνουμε, και την ίδια στιγμή φτάνουν στα τέλη του Μαΐου, χωρίς, επαναλαμβάνω, να υπάρχει αύξηση στο πετρέλαιο, να υπάρχει αύξηση στο φυσικό αέριο, χωρίς να υπάρχει δηλαδή ένας αντικειμενικός λόγος εξαιτίας του οποίου θα πρέπει να αποφασίσουν να αυξήσουν τις τιμές, γιατί δεν τους συμφέρει, γιατί αυξήθηκε η κατανάλωση, το κόστος της παραγωγής μάλλον του ρεύματος. Μάλιστα διαβάζω ότι υπάρχει και υπερπαραγωγή ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές, και αυτό το ρεύμα, επειδή μπαίνει στο δίκτυο απευθείας, πηγαίνει χαμένο, έτσι, γιατί η ζήτηση έχει πέσει. Σε μια τέτοια λοιπόν συγκυρία, με αυξημένη παραγωγή, με μειωμένη ζήτηση, με μειωμένες τις τιμές σε φυσικό αέριο, πετρέλαιο, σε σχέση με αυτές που είχαμε ένα ή ενάμιση χρόνο πριν, ή όταν ξέσπασε ο πόλεμος στην Ουκρανία, έρχονται τώρα να μας πούνε ότι θα αυξήσουμε τις τιμές στο ρεύμα. Και θα πρέπει να ψάξουμε να δούμε η εταιρεία μας, την οποία εμείς είχαμε κάνει μία διαδικασία στις αρχές του χρόνου, να επιλέξουμε, ξέρω εγώ, για παράδειγμα το κίτρινο τιμολόγιο, πόσο μας το έχει αφήσει το κίτρινο τιμολόγιο, πόσο είναι, τι πληρώνουμε, να ψάχνουμε να βρούμε σε λογαριασμούς που δεν μας έρχονται διαδικτυακά, δεν μας έρχονται αναλυτικά, δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει, αλλά αν μπείτε στο λογαριασμό που σας έχει στείλει η εταιρεία, πρέπει να ψάξετε λίγο περισσότερο για να αντιληφθείτε, και να ψάξετε λίγο πιο μέσα και να μπείτε και λίγο μέσα στην ιστοσελίδα της εταιρείας, για να ψάξετε να δείτε ποιες είναι οι χρεώσεις που γίνονται. Αυτή είναι μια πραγματικότητα με την οποία πρέπει να συμβιβαστούμε. Υπομονή. Εντάξει, υπομονή είναι μία λέξη. Η άλλη λέξη είναι ότι πρέπει ως καταναλωτές να κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό για να αντιδράσουμε σε αυτό το φαινόμενο που μας έχει βρει τα τελευταία χρόνια, με τη διασπορά της παραγωγής και της παροχής ενέργειας από την πλευρά εταιριών, που κοιτάζουν βεβαίως, όπως είπαμε, το κέρδος και τίποτα περισσότερο, παρέχοντας όμως ένα προϊόν που είναι, επαναλαμβάνω, προϊόν κοινής ωφέλειας. Πάμε να τα δούμε και αυτά, αλλά και όλα τα υπόλοιπα, καθώς πλησιάζουμε και στην εβδομάδα, στην ημέρα των ευρωεκλογών. Μπήκαμε στην τελική ευθεία. Αυτή η εβδομάδα είναι η εβδομάδα που θα μας οδηγήσει στην κάλπη την ερχόμενη Κυριακή. Πώς αποτυπώνονται όλα αυτά στις εφημερίδες από το σέλιδα? Ας ξεκινήσουμε από τη Δημοκρατία. Σοβαρές δυσλειτουργίες στο νέο σύστημα, χάος με τα POS σε απόγνωση επαγγελματίες για τη διασύνδεση με τις ταμιακές. Ένα θέμα που αναδεικνύει η εφημερίδα Δημοκρατία στο πρωτοσέλιδο της. Τελική ευθεία των ευρωεκλογών, τα ψέματα, οι μπλόφες και τα διλήμματα στους ψηφοφόρους που δείχνουν αδιαφορία, και μια φωτογραφία των τεσσάρων, οι οποίοι με βάση τα δημοσκοπικά ευρήματα αυτή τη στιγμή προηγούνται: Κυριάκος Μητσοτάκης, Στέφανος Κασελάκης, Νίκος Ανδρουλάκης και ο Κυριάκος Βελόπουλος. Στον Ελεύθερο Τύπο, 2 τα κεντρικά θέματα. Ένα από τις ανακοινώσεις που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το πρόγραμμα στέγης για τα νέα ζευγάρια, 25.000 ευρώ φτηνά σπίτια για ζευγάρια έως, μάλλον 25.000, όχι 25.000 ευρώ, 25.000 φτηνά σπίτια για ζευγάρια έως 50 ετών από Σεπτέμβριο, με επιτόκιο 50% έως 75% κάτω από την αγορά, παλαιότητα και μετά το 2007 μεγαλύτερη εμπλοκή τραπεζών. Νέο πρόγραμμα ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αναδρομικά, λύση πακέτο για 5 κατηγορίες συνταξιούχων. Και εκτέθηκε ο Κασελάκης, δημοσιοποιεί σήμερα το πόθεν έσχες. Πάμε στα νέα, εδώ διαβάζουμε. Τεστ ασπίδα για τον καρκίνο του προστάτη. Επαναστατική μέθοδος ανίχνευσης με το σάλιο ανακοινώθηκε σε παγκόσμιο συνέδριο. Πολύ πιο αποτελεσματική από το PSA που αφήνει κενά. Για την ανακάλυψή της συμμετείχαν στις κλινικές έρευνες 6.000 Ευρωπαίοι 55-69 ετών. Και επαναστατικό τεστ για τον καρκίνο του μαστού. Μια απλή εξέταση αίματος δείχνει τον κίνδυνο υποτροπής. Πάρα πολύ ενθαρρυντικά όλα αυτά. Ελπίζουμε βέβαια άμεσα να δοθούν στη διάθεση των ανθρώπων αυτού του πλανήτη χωρίς υπερκοστολογήσεις, για να μπορέσουν όλοι να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες στην αντιμετώπιση μιας ασθένειας η οποία έχει αποτελέσει μάστιγα ειδικά τις τελευταίες δεκαετίες. Δασικές εκτάσεις, πώς μπορείτε να ξεμπλέξετε το κουβάρι των ενστάσεων, είναι το άλλο θέμα που δίνει η εφημερίδα Τα Νέα στο πρωτοσέλιδό της. Και μετά την καταδίκη χάνει ένα στους 10 ψηφοφόρους, κερδίζει ωστόσο χορηγούς για την προεκλογική του εκστρατεία. Είναι η αναφορά στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ναι, χάνει ένα στους 10 ψηφοφόρους, κερδίζει όπως είπαμε όμως χορηγούς για την προεκλογική του εκστρατεία. Και δυστυχώς βρισκόμαστε μπροστά σε αυτό το ενδεχόμενο να επανέλθει στην εξουσία στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Ντόναλντ Τραμπ. Πάμε στην εφημερίδα Εστία. Αυξήσει έως 70% στο ρεύμα τον Ιούνιο. Η έκρηξη στιμών στο χρηματιστήριο ενεργείας οθεί τις εταιρείες εμπορίας να μεταφέρουν στους καταναλωτές την άνοδό τους από τη χονδρεμπορική στη λιανική στα πράσινα τιμολόγια. Κατά 12% θα ανεβάσει τα τιμολόγια η ΔΕΗ. Ο καύσον θα γονατίσει κουνικοκυριά και επιχειρήσεις. Σιωπή από την κυβέρνηση. Τι θα μπορούσε να γίνει εδώ, επίσης, έτσι μια σκέψη. Να επανέλθει η ΔΕΗ, ο έλεγχος του δημοσίου στη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ να αναλάβει να διαμορφώσει τις τιμές σε τέτοια επίπεδα που να επαναφέρει το ρεύμα ως κοινωνικό αγαθό στην πραγματική του δηλαδή διάσταση και να υποχρεώσει και τις εταιρείες που είναι ανταγωνιστικές της ΔΕΗ να μπουν σε αυτή την ίδια διαδικασία. Έτσι, γιατί ναι, να δίνει η ΔΕΗ ρεύμα σε επίπεδο τέτοιο που να μην χάνει, να μην είναι ζημιογόνα, αλλά άλλο να είναι ζημιογόνα η ΔΕΗ και άλλο να έχουμε υπερκέρδη σε τέτοιο σημείο που να τα αποδίδουμε όλα στο χρηματιστήριο ενέργειας και να ταλαιπωρούνται οι καταναλωτές, να παλεύουν, να ανταπεξέλθουν στα οικονομικά τους και να μην μπορούν. Στην Εσπρέσο, ΛΟΑΤΚΙ πολλής Βόρειας Ελλάδας, τα εντατικά μαθήματα που έχουν κάνει άνω κάτω ένστολους, τι λένε όλα όσα αναφέρονται γράφος εν ώψη της διεξαγωγής του Euro Pride 2024 που θα διεξαχθεί από 21 έως 29 Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη. Αυτό υποτίθεται ότι είναι το αποκλειστικό θέμα της Εσπρέσο. Αστυνομικό τμήματα έλαβαν, λέει, τον οδηγό Savoir Vivre προς τους γκέι. Να ξέρω για ποιο λόγο το αναδεικνύει και με αυτόν τον τρόπο η εφημερίδα στο πρωτοσέλιδό της. Στην εφημερίδα των συντακτών, πυρπολούν τα νοικοκυριά οι αυξήσεις στο ρεύμα. Αυξήσεις έως 70% στα πράσινα τιμολόγια που προωθούσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Πώς διαμορφώνεται το πίνακα των χρεώσεων ανά εταιρεία. Χαμηλότερη χρέωση στα σταθερά τιμολόγια, αλλά προσοχή στο πάγιο. Αγωνία για τις τιμές στο δίμηνο της υψηλής ζήτησης Ιούλιο και Αύγουστο. Αναμένονται αυξήσεις και στις χρεώσεις ΑΔΜΙΕ, ΔΔΕ, ΕΤΜΕΑΡ και ΙΚΟ. Νέα Αριστερά, Αλέξη Χαρίτση. Η αριστερά δεν είναι σημεία της ευκαιρίας. Μια συνέντευξη στην ΕΦΣΥΝ. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, κίνηση ΜΑΤ στην τακτική της Νέας Δημοκρατίας. Ο Στέφανος Κασελάκης παρουσιάζει σήμερα το πόθεν έσχες του. Και διακαναλική Μητσοτάκη, μακάβριο συμψηφισμό στην τραγωδία των Τεμπών με ανάλογο δυστύχημα στην Ισπανία. Στην εφημερίδα Κόντρα, νέο ηλεκτροσόκ από τους κερδοσκόπους. Με μεγάλες εκπτώσεις 38% η ΔΕΗ επιχειρεί να περιορίσει το κόστος. Αυξήσει μέχρι 70% στην τιμή του ρεύματος στο χρηματιστήριο ενέργειας. Τα κερδοσκοπικά παιχνίδια στο χρηματιστήριο ενέργειας εκτείναξαν στα ύψη την τιμή του ρεύματος. Οι καταναλωτές βρίσκονται αντιμέτωποι με νέο ηλεκτροσόκ, με δεδομένο ότι οι αυξήσεις που σημειώθηκαν στο ρεύμα αναμένεται να αποτυπωθούν και στους λογαριασμούς. Τον ασκό του αιώλου άνοιξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, μέτωπο Κίνας, Ρωσίας κατά ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και φρένο στα διπλώματα οδήγηση για τους 70άριδες, νέα οδηγία της Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί οδηγία με βάση την οποία οι οδηγοί που κλείνουν τα 70 έτη θα πρέπει να περνούν από εκτενέστερους και πιο αυστηρούς ιατρικούς ελέγχους, ενώ στο τραπέζι των διαβουλεύσεων έχει πέσει και η πρακτική εξέταση οδήγησης. Πάμε στην εφημερίδα Manifesto. Και ο influencer φοβέρα θέλει. Τέλος το σύριαλ με το πόθεν έσχεση του Κασελάκη. Η πίεση της κυβέρνησης υποχρεώνει τον Αστακο Καραβοκύρη του Delaware να σταματήσει το κρυφτούλι. Σύμφωνα με δήλωση που αναγκάστηκε να κάνει μετά τη γενική κατακραυγή, σήμερα θα παρουσιάσει με ό,τι σημαίνει αυτό την περιουσιακή του κατάσταση. Στην εφημερίδα Απογευματινή. Αναζητώ κονδύλια για το σπίτι μου και για ζευγάρια 40 έως 50 ετών. Σε διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, Μητσοτάκης πρέπει να επεκταθεί στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ με άνοιγμα σε μεγαλύτερες ηλικίες. Είναι δύσκολο να ζει κανείς στο ενίκιο. Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξη ότι θα καταφέρουμε να το πετύχουμε. Τώρα, εμείς εδώ έχουμε διατυπώσει μία άποψη επί αυτού του ζητήματος στο παρελθόν. Θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις το ελληνικό δημόσιο να διαθέσει σε νέα ζευγάρια, σε αρχικά τουλάχιστον, γη δημόσια σε ανταγωνιστικές τιμές, σε χαμηλές τιμές, να προσφέρει δάνεια χαμηλότοκα ή και άτοκα για το χτίσιμο ενός σπιτιού ή την εγκατάσταση ενός προκάτ που τα προκάτ σπίτια πλέον είναι και πιο ποιοτικά, είναι και αρκετά οικονομικά, για να δώσει τη δυνατότητα για φτηνή στέγη στα νέα αυτά ζευγάρια, να τους δώσει τη δυνατότητα να μείνουν σε αυτό το σπίτι χωρίς πιθανό να έχουν την δυνατότητα να το μεταπουλήσουν για κάποιες δεκαετίες, και από εκεί και πέρα να μπορούν υπό προϋποθέσεις να τα μεταβιβάζουν στα παιδιά τους ή στα εγγόνια τους, για να υπάρχει δυνατότητα να έχουν στέγη και οι επόμενες γενιές. Τέλος την αυθεμπορική, με την οποία κλείνουμε και σήμερα. Ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος θα ξεκινήσει 18 Ιουνίου 2024. Οι δυτικά ΜΜΕ επικαλούνται Ινδό αστρολόγο ως το νέο Νοστράδαμο. Ο αστρολόγος λέγεται Κουσάλ Κουμάρ, που τα δυτικά ΜΜΕ τον εμφανίζουν ως το νέο Νοστράδαμο και προβλέπει την έναρξη του Τρίτου Παγκοσμίου σε 15 ημέρες. Τι αποφασίστηκε χθες στη Λέσχη Bilderberg για το ρολόι της αποκάλυψης που δείχνει 12 παρά 1, βρετανική κυβέρνηση εφοδιαστεί με κονσέρβες, κεριά και μπαταρίες. Το μεγάλο μυστικό βρίσκεται στη μετάλλαξη των Ευρωπαίων σε γκρίζα φυλή. Παιδιά, αυτό μου θυμίζει Hollywood, έτσι. Πολύ, πολύ εντυπωσιακά όλα αυτά και ανησυχητικά βεβαίως, εννοείται. Αυτά, κάπως έτσι κλείνουμε τα πρωτοσέλιδα. Σήμερα θα έχουμε τη δυνατότητα να γνωρίσουμε μία ακόμη υποψήφια ευρωβουλευτή. Η κυρία Άνδρη Παράσκου, υποψήφια ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, που θα είναι μαζί μας τηλεφωνικά γύρω στις 10 παρα 20. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, έτσι, γιατί σας πήραμε πολύ μονοκόμματα από την αρχή της εκπομπής, χωρίς ανάσα, και θα επιστρέψουμε.
By smiling, he could live and to hide.
Σχεδόν μισή ώρα μετά τις 9 κλείνουμε το πρώτο ημίωρο που, εντάξει, λόγω και των μηνυμάτων και του τραγουδιού της εβδομάδας είναι πιο περιορισμένο βεβαίως. Ακούτε την εκπομπή «Πάρε το χρόνο σου», Προκόπης Αγγελόπουλος στο μικρόφωνο, ο Κωνσταντίνος Ολούβαρης είναι σήμερα στη ρύθμιση των ήχων, η Λία Εταρούση στη δημοσιογραφική παραγωγή και το συντονισμό της εκπομπής. Να πούμε ότι σήμερα συνεχίζονται οι πανελλήνιες εξετάσεις σήμερα για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ. Θα εξεταστούν στα μαθήματα Ανατομία, Φυσιολογία 2, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Δίκτυα Υπολογιστών και Αρχές Βιολογικής Γεωργίας. Αρχίζουν και εξετάσεις στα γυμνάσια σήμερα. Να πούμε καλή επιτυχία σε όλους τους μαθητές. Και να επαναλάβουμε ότι δεν χάθηκε ο κόσμος, ό,τι και να συμβεί. Είστε ακόμη σε ηλικία που έχετε όλα τα χρόνια μπροστά σας. Μπορείτε να κάνετε διορθωτικές κινήσεις αν χρειαστεί. Άλλωστε πολλές φορές σε αυτή την ηλικία δεν είναι και ξεκαθαρισμένα τα πράγματα μέσα στα παιδιά για το τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνουν. Οπότε είπαμε, το περιθώριο υπάρχει. Αλίμονο σε εμάς που έχουμε πατήσει τα ίντα και προχωράμε. Τα νέα παιδιά έχουν περιθώριο να κάνουν τις επιλογές τους και βεβαίως να ευχηθούμε ότι οι επιλογές αυτές, όποιες κι αν είναι αυτές οι επιλογές, να οδηγούν σε επαγγελματική αποκατάσταση, και σε αυτό το πράγμα θα πρέπει να φροντίσει σαφέστατα η πολιτεία, ο επιχειρηματικός κόσμος εδώ στην Ελλάδα, ο νομοθέτης, ο οποίος θα πρέπει να διαμορφώσει ένα τέτοιο πεδίο μέσα στο οποίο να μπορέσει ο νέος που βγαίνει από μια σχολή και έχει ένα πτυχίο ή κάποιο μεταπτυχιακό ή οποιοδήποτε άλλο εφόδιο τέλος πάντων έχει στα χέρια του, να βρει δουλειά, να αμείβεται καλά, να υπάρχει σταθερότητα, να υπάρχουν σωστές σχέσεις εργασίας, όχι σχέσεις εργασίας που εξοντώνουν. Αυτά. Πάμε σε μία στον καλεσμένο μας, τον πρώτο καλεσμένο μας για σήμερα, τον κύριο Νικήτα Μακρίδη. Είναι διαχειριστής του αλλάζορεύμα.gr. Και έχει σίγουρα τη δυνατότητα, καθώς είναι ο άνθρωπος που το έχει ψάξει περισσότερο νομίζω από οποιονδήποτε από εμάς, να μας βοηθήσει λίγο σε αυτό στο οποίο αναφερόμασταν στην αρχή, στη δυνατότητά μας δηλαδή να βρούμε διέξοδο, εάν υπάρχει έτσι, ακριβώς τέτοια διέξοδος, στο τι μας συμφέρει. Γιατί είπαμε, μας έχουν κάνει, και μάλιστα οι εταιρείες ρεύματος, έτσι να το πω αυτό, κατά κάποιο τρόπο μας περιπέζουν και λίγο στα διαφημιστικά τους τα σποτ. Δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει. Κάποια διαφημιστικά σποτ τα οποία δείχνουν συνταξιούχους να είναι σε ένα φροντιστηριακό μάθημα στο οποίο υποτίθεται ότι μαθαίνουν με ποιο τρόπο θα υπολογίσουν τον αλγόριθμο για να πετύχουν την καλύτερη τιμή στο ρεύμα, και καταλήγει τελικά ότι εμείς εδώ έχουμε την καλύτερη τιμή τέλος πάντων και ελάτε σε εμάς για να μην χρειαστεί να κάνετε φροντιστήρια για να ανακαλύψετε τι είναι αυτό που σας συμφέρει περισσότερο. Κύριε Μακρύδη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς, εγώ κάπως έτσι το αντιλαμβάνομαι, δηλαδή είναι λίγο οξύμορο τέλος πάντων όλο αυτό. Έχουμε μπει από την 1η-1η στη διαδικασία να επιλέξουμε κάτι που δεν μας είναι εύκολο, γιατί πρέπει να διαθέτουμε πολύτιμο χρόνο από τον ελεύθερο χρόνο μας για να τα κάνουμε όλα αυτά. Έχουμε αποφασίσει, ξέρω εγώ, ένα χρώμα κίτρινο για παράδειγμα τιμολόγιο. Δεν θέλουμε να επαναλαμβάνουμε αυτή τη διαδικασία κάθε μήνα, αλλά τελικά εάν δεν το κάνουμε αυτό βρισκόμαστε μάλλον χαμένοι.
Όχι, πιστεύω το κάθε μήνα είναι μια υπερβολή, ούτε χρειάζεται. Για μένα το λιγότερο είναι το ένα εξάμεινο. Ένα εξάμεινο με ένα χρόνο. Μπορούμε να κάνουμε έναν έλεγχο στις τιμές. Και αυτό γιατί, ας πούμε, στην περίοδο που μπαίνουμε στο δεύτερο εξάμεινο του έτους, επειδή έχουμε άνοδο των τιμών, αναμένουμε άνοδο των τιμών στη χοντρική, είναι κάτι επιλογή να πάμε σε κάποιο σταθερό τιμολόγιο, γιατί υπάρχουν σταθερά τιμολόγια που είναι στην. Οπότε δεν είναι αναγκαίο το κάθε μήνα.
Εγώ πάντως που παίρνω τον λογαριασμό στο mail μου, τον τελευταίο καιρό προσπαθώ και μου είναι λίγο δύσκολο να βρω κάθε μήνα ποια είναι η χρέωση στην κιλοβατόρα που κάνει η εταιρεία. Γιατί ο λογαριασμός αυτός που με έρχεται δεν είναι αναλυτικός.
Ναι, είναι έναντι.
Ναι, και έναντι, αλλά δεν ξέρω και βάσει ποια τιμή στην κιλοβατόρα χρεώνεται.
Ναι, υπάρχουν σελίδες που μπορείς να συγκρίνεις και στη σελίδα της ΡΑΕ να δεις τις ανακοινωμένες τιμές που βγάζουν κάθε μήνα και για τα κίτρινα. Βέβαια τα κίτρινα έχουν και μια καθυστέρηση. Είναι ένα πλεονέκτημα ακόμα του σταθερού τιμολογίου, ότι εκεί δεν χρειάζεται να το ψάχνεις και να πας. Απλώς το πρώτο βήμα είναι να φύγει κάποιος από το πράσινο τιμολόγιο, είναι αποδεδειγμένα και το πρώτο εξάμεινο το ακριβότερο. Οπότε, κάνοντας αυτή την πρώτη κίνηση, είναι εξαιρετικά πιθανό να χάσει.
Μάλιστα. Το πράσινο τιμολόγιο, για θυμίστε μας, ποιο είναι το πράσινο τιμολόγιο.
Το πράσινο τιμολόγιο είναι αυτό το οποίο μπήκαμε όλοι χωρίς να το επιλέξουμε. Και το 80%.
Όταν δεν είχε κάνει δηλαδή κάποιος την διαδικασία να ζητήσει να μπει σε ένα χρώμα.
Ακριβώς. Η δική μου γνώμη είναι ότι θα πρέπει να κάνουμε πρώτα αυτό το μικρό βήμα και θα έχει ένα ανταπόκριμο στο λογαριασμό μας και μετά να πανικοβληθούμε ή να παραπονεθούμε. Έτσι.
Ωραία. Πείτε μας λοιπόν εσείς με βάση τα στοιχεία που έχετε στα χέρια σας, από σήμερα στην ουσία που θα δούμε ίσως πιο προσεκτικά τι έχει γίνει με τις τιμές, πόσο έχουν ανέβει τα τιμολόγια ανάλογα με το χρώμα από 1η-6η?
Κοιτάξτε, υπάρχουν δημοσιεύματα που, εντάξει, μας αρέσει γενικά σε όλους να κεντρήσουμε την προσοχή με λίγο έτσι, υπερβολή.
Η υπερβολή, η κινδυνολογία. Η κινδυνολογία.
Έχουν αυξηθεί πολύ τα πράσινα.
Μάλιστα.
Τα υπόλοιπα τιμολόγια δεν παρουσιάζουν τόσο μεγάλη αύξηση. Και υπάρχει όταν βλέπουν ότι κάποιος μένει στο πράσινο ένα μήνα, δύο μήνες, πέντε μήνες, έξι μήνες και επειδή δεν κινείται, και αυτός θεωρεί ότι προσπαθεί να κερδίσει κάποιον άλλο πελάτη. Αυτό τον θεωρεί και λίγο σίγουρο.
Μάλιστα. Τώρα, ερώτηση πολύ κρίσιμη. Πόσο δύσκολο θα ήταν οι εταιρείες να έχουν έναν τρόπο να υπολογίζουν τεχνητή νοημοσύνη, υπάρχει τεχνολογία, υπάρχει εφαρμογές ειδικές κτλ., να υπολογίζει για κάθε πελάτη ποιο είναι το τιμολόγιο που το συμφέρει και να τον πηγαίνει εκεί, για να μην μπλέκουμε κι εμείς με αυτές τις διαδικασίες κάθε φορά?
Κοιτάξτε, υπάρχουν κινήσεις από παρόχους που έχουν και διαφημιστικές καμπάνιες, αν προσέξετε, που προσπαθούν να μετακυλήσουν τον πάροχο, τον πελάτη, ας πούμε, σε κάποιες τιμολόγια, αλλά δεν είναι πολύ δύσκολο, αλλά αυτό που έχει δείξει η αγορά θα πρέπει εμείς να κάνουμε αυτή την κίνηση. Έτσι, και όχι να περιμένουμε τον πάροχό μας να μας κατευθύνει στο φθηνότερο πρόγραμμα. Με μια μικρή έρευνα αγοράς, πιστεύω θα μπορούμε να βρούμε το καλύτερο. Ακόμα και στον ίδιο πάροχο. Δηλαδή, αν φύγουμε από το πράσινο, πάμε στον ίδιο πάροχο, σε σε ένα κίτρινο ή σε ένα μπλε, είναι πολύ μεγάλες πιθανότητες να έχουμε κάτι καλύτερο. Αυτό θέλει προσοχή. Υπάρχει δηλαδή πολύ μεγάλος πάροχος που το μπλε που διαφημίζει, έχει δύο μπλε, το μπλε που διαφημίζει είναι ακριβότερο από τα δύο.
Μάλιστα.
Οπότε θα πρέπει να μπούμε λίγο στη σελίδα και να δούμε, είναι μια απλή χρέωση με κιλοβατόρα. Θα δούμε ότι αυτό που δεν διαφημίζεται είναι αρκετά, είναι φθηνότερο από το άλλο που διαφημίζεται.
Τώρα, θέλει... ναι, πείτε.
Θέλει λίγο δυστυχώς και ευτυχώς όπως σε όλη τη ζωή για να έχουμε ένα όφελος πρέπει να βάλουμε και εμείς να αφιερώσουμε λίγο χρόνο με ψυχραιμία και νυφαλαιότητα.
Μάλιστα. Τώρα ποιος υποτίθεται ότι ήταν ο λόγος για τον οποίο έγιναν αυτές οι αυξήσεις? Το χρηματιστήριο ενέργειας διαβάζω. Διαβάζω επίσης ότι υπήρχαν ρευματοκλοπές τις οποίες πρέπει να πληρώσουν οι καταναλωτές. Κάποιες διαρροές στο δίκτυο.
Η αύξηση αυτή που είδαμε στα πράσινα τιμολόγια συμβαδίζει πλήρως με τον τύπο που έχει ανακοινωθεί. Έτσι, απλώς κάποιοι πάροχοι είχαν μεγαλύτερη αύξηση για να απορροφήσουν ένα μέρος της αύξησης χωρητικής. Η αύξηση της χωρητικής έγινε γιατί είχαμε μειωμένη παραγωγή από τα φωτοβολταϊκά και αυξημένη συμμετοχή του φυσικού αερίου και μείωση του λιγνίτη. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι κάτι που πρέπει να ενδιαφέρει τόσο πολύ τον καταναλωτή. Έτσι. Μπορεί να, εφόσον βλέπει ότι ανεβαίνουν οι τιμές της χοντρικής, θα επιλέξει ένα σταθερό τιμολόγιο αν είναι φθηνό. Αν κατεβαίνουν οι τιμές της χοντρικής, κάνει έναν έλεγχο κάθε 6 μήνες, μπορεί να πάει και σε ένα μεταβλητό. Αλλά η λογική και αυτό που γίνεται στο εξωτερικό και αυτό που θέλουμε όλοι, πιστεύω, είναι να έχουμε φθηνά σταθερά τιμολόγια για να μην έχουμε όλη αυτή τη φασαρία.
Εντάξει, έχουμε ξεχάσει, νομίζω, ότι το ρεύμα είναι κοινό αγαθό, είναι αγαθό κοινής ωφέλειας, όπως λέμε. Υποτίθεται ότι πρέπει να προσφέρεται σε όλο τον κόσμο σε χαμηλές τιμές και να μπορούν όλοι να το χρησιμοποιούν χωρίς να πρέπει κάθε φορά να φοβούνται πόσο έχει αυξηθεί και αν θα έρθει στο σπίτι ένας λογαριασμός στον οποίο δεν θα μπορούμε να ανταποκριθούμε. Δεν ξέρω πώς μπορούμε να επιστρέψουμε. Εγώ έλεγα στην αρχή της εκπομπής ότι η ΔΕΗ ως δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού και εφόσον το ελληνικό δημόσιο ανακτήσει τον έλεγχο θα μπορούσε να παίξει ένα τέτοιο ρόλο ρυθμιστικό στην αγορά.
Να κοιτάξτε, σε όλες τις χώρες της Ευρώπης ο ανταγωνισμός έχει δώσει χαμηλότερες τιμές. Μακροπρόθεσμα αυτό έχει δείξει. Τώρα δεν μπορώ να σου πω συγκεκριμένα, είναι θέμα πολιτικό. Έτσι. Είδαμε πάντως ότι αντέδρασε ο πάροχος πριν τις εκλογές η ΔΕΗ και έδωσε μια πολύ γενναία έκδοση. Οπότε δεν νομίζω ότι δεν είναι πολιτικά ή κυβερνητικά ελεγχόμενη.
Μάλιστα. Κύριε Μακρύδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ.
Καλή συνέχεια.
Επίσης.
Σ' ένα διάφορο πάρτι στεκόσουν στην άκρη με ένα τσιγάρο ανάμεσα στα χείλη. Σαν να έψαχνες κάτι να σου μοιάζει με χάδι στον κόσμο που δεν μπορεί να σε κρατήσει. Νομίζω πως κάπως έχω ξαναδεί το Παγκράτη μαζί σου. Θυμίζει μια εποχή που δεν έχω ζήσει. Είπα μια μέρα θα μας κάνω μουσική κι έτσι θα μείνουμε για πάντα ζωντανοί στην πόλη μπλεγμένη. Μα εσύ είσαι ταξί. Σε περιμένω, μ' αρκεί να περιμένω. σταθμό.
Και 43 δείχνει το ρολόι και 44 εδώ στο στούντιο και καλημερίζουμε την κυρία Ανδρούλα Παράσχου που είναι υποψήφια ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου. Έχει γεννηθεί και έχει μεγαλώσει στη Δράμα αλλά κατάγεται από τα ιστορικά χωριά της Κύπρου, την Ανάγια και το Επισκοπιό της επαρχίας Λευκωσίας. Έχει σπουδάσει δικηγόρος στη νομική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είναι δικηγόρος και αυτή τη στιγμή συνεργάζεται, είναι εταίρος στη δικηγορική εταιρεία Θοδωρής Καραγιάννης και συνεργάτες. Και έχει μια εξειδίκευση η οποία για μας είναι πολύ σημαντική και θα ήθελα να ξεκινήσουμε και την κουβέντα μας από αυτό. Έχει ασχοληθεί ιδιαιτέρως με την ευάλωτη ομάδα των ασυνόδευτων ανηλίκων και με τον τομέα της παιδικής προστασίας. Καλή σας ημέρα, κυρία Παράσκου.
Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Κυρία Παράσκου, πείτε μας πρώτα απ' όλα τι ήταν αυτό που σας κινητοποίησε στο να θέσετε τον εαυτό σας μπροστά στους ψηφοφόρους στις 9 του Ιουνίου και να διεκδικήσετε μια θέση στο Ευρωκοινοβούλιο.
Ξέρετε, τα τελευταία 10 χρόνια και από όταν είσαι στη σχολή της νομικής στο Απισίτα, ξεκίνησα την ενεργότερη πολιτική μου ενασχόληση. Πάντοτε ήμουν ένας άνθρωπος που θεωρούσε ότι πρέπει να έχουμε άποψη, πρέπει να ενημερωνόμαστε, πρέπει ο καθένας με το δικό μας τρόπο να ασχολούμαστε με την πολιτική, γιατί ούτως ή άλλως η πολιτική ασχολείται με εμάς. Επομένως, όταν ήρθε η πρόταση να συμμετέχω και να είμαι στην πρώτη γραμμή αυτής της εκλογικής μάχης, αυτής των ευρωεκλογών, την οποία τη θεωρώ από τις πιο σημαντικές και αυτό επιχείρησα να κάνω και να εξηγήσω όλο αυτό το προεκλογικό διάστημα, γιατί δυστυχώς πολλοί από τους συμπολίτες μας δεν δίνουν την δέουσα σημασία. Μόνο τιμητικό μπορώ να το θεωρήσω και μεγάλη ευθύνη να το κάνουμε σωστά και ουσιαστικά.
Δυστυχώς είμαστε σε μια συγκυρία στην οποία μπαίνουν μπροστά και μακάρι να μην ήταν έτσι θέματα καθημερινότητας, προβλήματα που έχουν να κάνουν με τη ζωή μας. Πριν από λίγο μιλούσαμε για τις αυξήσεις στο ρεύμα. Έχουμε γενικά αυτό το φαινόμενο της ακρίβειας από το οποίο φαίνεται ότι δεν μπορούμε εύκολα να βγούμε, να απεμπλακούμε. Και είναι αυτό που βάζει μπροστά ο ψηφοφόρος δυστυχώς, ενώ θα έπρεπε να μπαίνουν στην κουβέντα πολύ περισσότερο τα θέματα που αφορούν στην ευρωπαϊκή ενοποίηση, στην οποία επίσης υπάρχει πρόβλημα. Το έχουμε δει τα τελευταία χρόνια.
Τα ζητήματα της καθημερινότητας και το πώς θα διασφαλίσουμε την ποιότητα της ζωής μας δεν είναι ασύνδετα με την Ευρώπη και με τις ευρωεκλογές και τα μέτρα που περνάνε μέσα και τις νομοθετήσεις από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ακριβώς γιατί το λέμε και το ξαναλέμε, αλλά θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι το 80% των νόμων περνάνε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επομένως, το θέμα είναι κατά πόσο θέτουμε το ζήτημα στη σωστή του διάσταση. Το να εξηγήσουμε γιατί συνδέεται με την Ευρώπη ή το να μείνουμε σε μια μικροπολιτική ενάντια στην κυβέρνηση. Η ακρίβεια είναι πράγματι πραγματικότητα και είναι αυτό που απασχολεί τον καθένα και την καθεμία από εμάς και θα πρέπει να συζητείτε. Όμως, να μην μένουμε στην διαπίστωση, να βλέπουμε τα βήματα που μπορεί να έχουν γίνει, τις προσπάθειες της κυβέρνησης, τα μέτρα για την σταθερή, για τη συγκράτηση και την σταδιακή μείωση, τους αυξανόμενους ελέγχους και σίγουρα την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος.
Υπάρχει τώρα ένας φόβος, κυρία Παράσκου, ένας φόβος το επόμενο Ευρωκοινοβούλιο να έχει αυξημένες τις δυνάμεις της ακροδεξιάς. Αυτό το βλέπουμε να έρχεται ακόμα και από μεγάλους εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν ξέρω ποιος θα μπορούσε να είναι ο τρόπος για να το αντιμετωπίσουμε, να βρεθούμε απέναντι και να μπορέσουμε να πείσουμε τους συμπολίτες μας ότι αυτός ο δρόμος δεν μπορεί να είναι επιλογή.
Οι ευρωεκλογές λοιπόν δεν είναι ένα πεδίο και μια κάλπη που ενδείκνυται για να στέλνουμε μηνύματα όπως έτσι διατρανώνει η αντιπολίτευση, μηνύματα αντίδρασης, μηνύματα απογοήτευσης. Είναι ο τρόπος για να δυναμώσουμε τη Νέα Δημοκρατία και την Ελλάδα στην Ευρώπη. Είναι σαφές μετά από αυτά τα χρόνια, τα δύσκολα που έχουμε περάσει, που τραβούσαμε την προσοχή της Ευρώπης, αλλά για τους λάθος λόγους, γιατί ήμασταν υπό αμφισβήτηση, υπό επιτήρηση, με καχυποψία, πλέον τραβάμε τα βλέμματα της Ευρώπης γιατί αποτελούμε υπόθεση προς μελέτη. Με τις μεταρρυθμίσεις μας, με την εξέλιξη στον ψηφιακό ανασχηματισμό του κράτους, στα διάφορα προγράμματα, τα πρόληψης υγείας, στην ενίσχυση της οικογένειας, πολιτικές, που αυτή τη στιγμή συζητάει όλη η Ευρώπη και βλέπουμε ότι στην Ελλάδα έχουμε ήδη κάνει τα πρώτα βήματα. Επομένως, είναι ξεκάθαρο και στο μυαλό μου και στις περιοδίες μου προσπαθώ να το διατρανώνω ότι δεν είναι λύση να αντιδράσουμε με ψηφίζοντας κάτι πιο δεξιά, θα λέγαμε, γιατί θεωρούμε ότι δίνουμε έτσι ένα μήνυμα αντίδρασης. Δεν χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή την αποδυνάμωση της ευρωομάδας μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Βλέπω ότι έχετε εξειδικευτεί σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προσφυγικού δικαίου και έχετε ασχοληθεί με τους ασυνόδευτους ανήλικους και την παιδική προστασία. Πείτε μας δύο λόγια γι' αυτό για να μάθει και ο ακροατής και η ακροάτρια σε ποιο πεδίο έχετε περισσότερο ενεργοποιηθεί και ποιες είναι οι διαπιστώσεις που έχετε κάνει σε σχέση με αυτά, γιατί το ζήτημα το μεταναστευτικό παύλα προσφυγικό και ξέρετε να διευκρινίσω εδώ γιατί πρέπει να το γνωρίζετε αυτό. Εγώ λέω πάντα ότι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι αναγκάζονται να βάζουν τα παιδιά τους σε βάρκες για να περάσουν στην Ευρώπη με κίνδυνο να χάσουν τη ζωή τους, μόνο πρόσφυγες μπορώ να τους αντιληφθώ, γιατί από κάτι είναι κυνηγημένοι για να το κάνουν αυτό. Δεν μπορεί να το κάνουν έτσι χωρίς να έχουν πραγματικά πολύ μεγάλο πρόβλημα.
Ξέρετε, το ξέρουμε όλοι ότι τα τελευταία χρόνια ήταν το νούμερο ένα ζήτημα που απασχολούσε και την Ελλάδα, ακριβώς γιατί βλέπαμε και ακρότητες, βλέπαμε να εργαλειοποιείται το μεταναστευτικό από τη γείτονα χώρα και νομίζω ότι είναι μεγάλο και κεκτημένο και της κυβέρνησης το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η παραδοχή από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι υπήρξε εργαλειοποίηση, ότι η Ελλάδα στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και ότι αυτή τη στιγμή μιλάμε για κοινά σύνορα, μιλάμε για κοινές πολιτικές που θα πρέπει να προστατευτούν και όλες αυτές οι χώρες του Νότου που, αν μη τι άλλο, έχουν έτσι ένα δυσανάλογο βάρος στην αντιμετώπιση. Όμως, το ότι θέλουμε να ελέγχουμε τα σύνορά μας εμείς και όχι οι διακινητές με το πώς στεκόμαστε με αλληλεγγύη και με μεγάλη προσπάθεια να διαφυλάξουμε και να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που εν τέλει βρίσκονται στη χώρα μας κυνηγημένοι, είναι κάτι διαφορετικό. Και έχουν γίνει και σε αυτό πολύ θετικά βήματα, με προτεραιότητα την παιδική προστασία. Αν παρακολουθήσετε τα τελευταία χρόνια τα μέτρα, τα προγράμματα τα οποία τρέχει και το Υπουργείο Μετανάστευσης, θα διαπιστώσετε ότι μιλάμε για ένα μοντέλο που πραγματικά θέτει το βέλτιστο συμφέρον του ασυνόδευτου ανηλίκου στο επίκεντρο. Και επειδή είμαι ένας άνθρωπος που σε αυτό το πεδίο βρέθηκα νωρίς και σε δύσκολες συνθήκες, θα πρέπει να το παραδεχτούμε.
Δεν πρέπει να αγκαλιάσει η Ευρώπη τους πρόσφυγες και να τους ενσωματώσει όσους τέλος πάντων πρέπει να ενσωματώσει με δεδομένο ότι κάποια κριτήρια σαφέστατα πρέπει να υπάρχουν. Και ενώ την ίδια στιγμή που, να το βάλουμε και αυτό ως παράμετρο στην κουβέντα που κάνουμε, υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια σαφές και πολύ σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα σε όλη την Ευρώπη, όχι μόνο στην Ελλάδα.
Δεν είναι λύση του δημογραφικού. Τώρα πάμε στο δημογραφικό και θα ήθελα να εξηγήσουμε ότι παρότι το αντιληφθήκαμε όλη η Ευρώπη, θα λέγαμε, αργά, το διαπιστώσαμε αργά και αργά το θέσαμε ως προτεραιότητα. Παρόλα αυτά, θα πρέπει να είναι από τα κυρίαρχα ζητήματα που συζητάμε αυτή τη στιγμή και το επόμενο Ευρωκοινοβούλιο να ασχοληθεί ουσιαστικά με τις πολιτικές που θα οδηγήσουν στη λύση του, ξεκινώντας από τις αιτίες που είναι η στεγαστική κρίση, είναι οι καλύτερες θέσεις εργασίας. Μιλάμε για νέους οι οποίοι αδυνατούν να ανεξαρτητοποιηθούν τα πρώτα χρόνια της ενηλικίωσής τους και επομένως να προχωρήσουν στη δημιουργία οικογένειας.
Φαίνεται ότι η πολιτεία δεν έχει καταφέρει να το κάνει αυτό όμως μέχρι τώρα. Δυστυχώς.
Ξέρετε, πάλι θα διαπιστώσουμε μια πρωτοτυπία στην Ελλάδα ότι ήδη έχουν γίνει και έχουν υιοθετηθεί πολλά μέτρα σε σχέση με την ενίσχυση της οικογένειας και την βοήθεια να εξασφαλίσουν το πρώτο του σπίτι.
Εντάξει, φυσικά θα πρέπει να βάλουμε μπροστά και άλλα δεδομένα. Μια οικογένεια η οποία μπορεί να έχει σπίτι αλλά να μην έχει δουλειά, να μην έχει το ζευγάρι χρόνο, γιατί υπάρχουν ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις εργασιακές σχέσεις, με τα ωράρια, με το επίπεδο των μισθών, το πόσο μπορεί να ανταποκριθεί ένα νοικοκυριό στα έξοδα του να μεγαλώνει σε ένα, δύο, τρία παιδιά ή και παραπάνω. Είναι πάρα πολλά τα θέματα, πέρα από το ζήτημα της στέγης για τα νέα ζευγάρια, στο οποίο, όπως λέτε, υπάρχουν κάποιες πολιτικές αυτή τη στιγμή που είναι στο τραπέζι ή κάποιες άλλες οι οποίες ήδη έχουν δρομολογηθεί.
Ακριβώς, λοιπόν, επειδή μιλάμε για ένα σύνθετο πρόβλημα, ένα πρόβλημα που ξεκινά από την εξισορρόπηση πολλών παραγόντων και ξαναλέμε για τη στεγαστική πολιτική, για τις ποιοτικές θέσεις εργασίας, για την αντίστοιχα για τις μισθολογικές απολαβές, θα πρέπει να το θέσουμε ως προτεραιότητα και να δούμε την επόμενη μέρα, γιατί αυτή είναι η λύση για να μην γεράσει περισσότερο η Ευρώπη.
Μάλιστα. Κυρία Παράσχου, να ρωτήσω κάτι τελευταίο σε σχέση με το πολιτικό διακύβευμα αυτών των εκλογών, γιατί έχει μπει σαφέστατα και είναι μπροστά μας. Ποιο είναι το ποσοστό το οποίο θα σας ικανοποιούσε εσάς προσωπικά και γενικά τη Νέα Δημοκρατία ως αποτέλεσμα εκλογικό την Κυριακή που μας έρχεται?
Είναι ξεκάθαρο ότι συγκρίνουμε ευρωεκλογές με ευρωεκλογές. Όσο κι αν τίθεται και από την αντιπολίτευση ότι θα υπάρξει αμφισβήτηση οποιοδήποτε ποσοστό χαμηλότερο από τις εθνικές. Το 2019 πήραμε 33% και αυτό τέθηκε εξ αρχής ως πύχη και από την κυβέρνηση. Οι ευρωεκλογές είναι εκ των πραγμάτων μια κάρτα με πιο χαλαρή προσέλευση και δεν δίνεται τόσο σημασία. Όμως, ακόμη και αυτές τις τελευταίες μέρες και υποψήφοι και υποψήφοι από όλα τα κόμματα θα έπρεπε να έχουν ως προτεραιότητα το να κινητοποιηθούν οι συμπολίτες μας και να πάνε να ψηφίσουν. Πιστεύω όμως ότι μπορούμε να προσεγγίσουμε αυτόν τον πύχη που έχει τεθεί και γιατί όχι και να τον υπερβούμε.
Πάντως η πολύ χαμηλή συμμετοχή, κατά τη γνώμη μου, δεν ξέρω ποια είναι δική σας η άποψη, δημιουργεί θέματα δημοκρατίας. Είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Πρέπει να το δούμε όλοι αυτό. Αν δηλαδή έχουμε συμμετοχή κάτω από 50% στις ευρωεκλογές, εκεί πλέον τίθεται σε αμφισβήτηση ακόμη και η εκπροσώπηση δημοκρατική των πολιτών.
Γι' αυτό λοιπόν και θα πρέπει να είναι προτεραιότητα πρώτα απ' όλα να κινητοποιηθούμε και να επιλέξουμε. Είμαι από τους ανθρώπους που όλα τα χρόνια της ζωής μου θεωρούσα την προσέλευση της κάλπης καθήκον. Θα πρέπει να είμαστε σε θέση να επιλέγουμε ποιους θέλουμε να μας εκπροσωπήσουν. Όποιοι και αν είναι αυτοί, το ξαναλέω.
Κυρία Παράσκο, ευχαριστώ πολύ και καλή επιτυχία να ευχηθώ.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
Καλή σας ημέρα.
morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world. Sweet the rains new.
Κάπως έτσι κλείνουμε και την εκπομπή για σήμερα. Να ευχηθούμε να προετοιμαστείτε πάρα πολύ καλά για τη ζέστη που έρχεται και την αφρικανική σκόνη για μια ακόμη φορά. Έτσι προβλέπετε ότι θα πάει η πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου. Μιλάω βεβαίως για εσάς που μας ακούτε εδώ από την Ελλάδα. Γιατί για όλους εσάς τους υπόλοιπους που μας ακούτε από διάφορα μέρη του κόσμου, τα πράγματα είναι αλλού διαφορετικά, αλλού κοντινά και παρόμοια. Σε κάθε περίπτωση έχετε τις ευχές μας και την αγάπη μας εδώ από την Αθήνα, από το Παγκόσμιο Ραδιόφωνο, από τη Φωνή της Ελλάδας, από την εκπομπή «Πάρε το χρόνο σου». Προκόπης Αγγελόπουλος ήταν στο μικρόφωνο για κάτι λιγότερο από μία ώρα, ο Κωνσταντίνος Ολούβαρης στη ρύθμιση των ήχων, η Λία Εταρούση στο συντονισμό και δημοσιογραφική παραγωγή. Εμείς ξανά εδώ με την εκπομπή «Πάρε το χρόνο σου», την Πέμπτη πλέον, 10 με 12, και από εβδομάδα πιθανότατα να επανέλθουμε και στην κανονικότητα, όπως λέμε, με δεδομένο σε αυτή την περίπτωση βέβαια το τι θα γίνει με τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών, γιατί έχουμε ένα συνάδελφο εδώ για τον οποίο ξέρω ότι σας έχει λείψει εδώ 9 με 10, ο Νίκος Αγγελίδης. Ανάλογα με το αποτέλεσμα της Κυριακής μπορεί να τον ξαναδούμε και από Δευτέρα εδώ. Καλή σας ημέρα.